Radio Okapi. Okapi.
Matondo mingi na benos mebaka ntongo sabna kulanda radio kapia ke ntongo sabna bena kulanda basongo na vetu na ndinga ki Kongo konsomu ser Afrika na ntola kizonzolo kasi ntete nkufa basongo yayo. Aseleka beta antika basongo na lukumu ya enza pesaka na kilumba bubia na bamama ya ntoto mvimba kasi awa na insi na betu mingi na kasoki ya ntal kubokota ke mingi na mutindu ya bana mingi ya bankento afyoti kena kuzenga kabanzo nkana bau sambo na kubala. Na kizonga bandundu kimbevu na zina ya kunzo kena kukomina mingi na tigitoki ya kayemba kasi nchia kusala sabna kubanisa yao mvutu beta zaba yao na mua bantango na munga ngalio pol volatei ya seleka yandi vonaka mingi na alolo ya Fabien Kambinzi. Diaka beta konda vena kutubila mingi kudila makesa basika kanandonga bimvuka ntama bimpumbulu yake mingi na Kivu yanti kasi yake lebubia na kati ya bisala manaka amani leo mingi na kati na baku mefuta maka ntetewe batata babama tala mkufi ya basangu inda na yaku na mwaba ntangu na ndinga ki Kongo. Matondo mingi na benu suke na kulanda beto na mbanza mata diake bwala kimfumu wa kizunga ya bakungu yake lebubia ya inza mvimba biza psaka yao kumisaka kilumba bamama kasi awana ntoto na beto wa Kongo Kishasa mingi na kizunga Kasai Oriental bibuti mingi kena kukwelisaka banana bao ya fyoti ya na kimwana fyoti ya seleka ntu ya dilongi sambu na kilumba ya bubi yae kuna na kizunga yae ya Kasai Oriental ya vwanaka mingi kubu ya kifu yae ya kutinda bana fyoti na makwela ya kena kupesaka bao intu zulu mpe na mutindu ya baondeke bana fyoti kasi nyosu ya seleka ke mutindu bamekaka na kutubila yao mpena bwala kimfumu Mbujimayi kutambula ngole ya salamaka na balabala na zina ya kabila diambu ya impe tubamaka na mukanda mosi ya pinude basisaka sabna kuzabisi sabambu nyosu yae ntangwa bili Ivan Lutumba na Ngesu za Nzobo Odra.
Na kati ya mkanda hii na Pinud kena kumonisa inki mutindu mabuta ya kizunga ya Kasai Oriental kena kuvwanda. Pinud kena kumona nde mambo ya kukwela na ntete ya mvula ya kufwana kena kubebisa kalasi samu na bana nketo. Pi bantalu ya bana nketo ina kena kukwenda na kalasi vwandaka nanti ya bana bakala. Katuka na kalasi ya ntete ti ya zulu. Samu na ya unde banketo mingi vwandaka vena kati ya bisalu ya babiro kasi mingi kena kusala haba mombongo pi baki na kubaka mbongo kaka fioti kosongonda. Kulandana na mambo ya inyoso ntuadisi ya kivuka ya njoo na kizunga ya Kasai Oriental mekulomba na bivuka nyoso ya bamama nde basa la kingolo samutiba na keto ke kwenda mingi na kalasi pi batelemila diambu ya kukwela ya bana keto na ntete ya mvula ya kufwana.
Matundu mingi nange Suzanne Zobo Odra ya fwana kusimati awa na bwala kimfumu Kinshasa kutambula bonsi pe ya ngolo ya onde ya bamama ya salamaka na balabala triomfal ya kena ntwala ya ngada bantaka ya seleka ya maktir awa na Kinshasa ya vwanaka ntangu samuti bazabisa nki mutina luzingu ya bambama kena kuvwanaka ya vwanaveka kana mbanza Kinshasa kasi na bandabu nyoso ya ntoto na beto ya Republique Democratique du Congo. Betu kwena ntangu ana kizunga bandundu bizabisa kana kuwa basangu na betu kasi vesa muna kutubila luzingu bambama kuna ya kele minki mbevu bizabisa kana zina konzo ya kena kukwamina district ya Kwango na ntalu ya meka tuka mingi na bantwadisi ya kizunga ya bandundu banda mafunda kumi na mose ya mvimba meba kaka yao na mvula meka tona kuduta kimbevo ya ya onde kena kubasikaka na kena kubibisaka makulabana mingi na tiktok ya kayemba ya seleka kimbevo ya kena kukatuka kana maza mose ya kena kufondaka na kati ya Kwanga munga ngalio pol bolatei ya kentwadisi ya mingi nga kizunga bandundu kena kuzabisa na alolo ya Fabien Kambinzi baluka na meka tona kubaka masabu na kusosa mutina kumanisa kimbevu ina.
Na zoni ya sante ya Kasenga, bana mingi ya fioti meba kama kuna, kene na kimbevu ya kukonda kudiambote.
Il faut mettre toutes les batteries à marche pour Yoke lomba kupesa malongi na bantu na bau kubakisa inki mutindu kimbefo ya konzo ke kubakaka bantu. Kimbefo ya yike katukaka na manyoko ya ke salaka bilumbu mingive na masa. Yoke salaka nde asidi ya boke bokila na kifaransa sianir kuvwanda ke poave na kati ya manyoko. Kukonda masa na bwala kayemba ndeke salati ba mama kuvwanda ke tula mbala mingi manyoko kaka na masa mosi ya vandaka na ngungulu kaka sambu na kukonda masa na kusukisa kimbefo yai yoke lomba na kutula masa na bwala kayemba mpila yai nde ba mama tavandaka ke kuchange masa konsontangu na kutula kama nyoko na kati diaka kulomba na bau kuvanda ke kudia madia mingi ya kele na proteini
diaka ntsangu ya mavimpi kasintangu abetike na kukwena mina kizunga katanga wapi munga ngantwalisi ya zoni ya sante ya kasenga kena kuzebisha ti katuka ngona nteta mvula betkena yao tina ngona betkena yao ya sileka kitizu wa batu nkama tono mvimba meba kaka kimbevu ya nzala na mvula meka tona kuluta bavona kakitizu wa mafunda zole na kutuba ya munga nga Vital Mponga ya kikuma ya kubwelama kimbevu ya hii ya kele mingi ya kukonda ya lusansu ya kileka mpe kukonda bantangu na mtini bafona pesa na nkangu mpediaka kukonda mpila kukuma na basante ya sante na kutala banzila mebe baka na nchungi yae ya mvula betkene yao. Tendola nyusu yae na yandi mosi munga nga Vital Mponga na kinzo nzolo ya kole Juma Musompo.
Na zoni ya sante ya Kasenga bana mingi ya fioti meba kama kuna kele na kimbevo ya kukonda kudiambote bubu yai bakele kiteso bankama tanu samuti babeluka betofuwa na pesa bao madia bwela diaka bankisi miliki ya bame bwela ba vitamini bima ya inyonso beto kele na yao vesa muna kulandila mbote mbote mavimpi ya bana ya inyonso na yao beto kelomba na bantuadisi ya kizunga tiba usadisa beto samuti beto mpe sadisa bana ya bapesa beto mpelu sadisu samuti beto kuma tina babwala ina ya kele mpasi mingi na kukuma samuti banzila keleve banzila nyonso omene bebaka.
Makesa basisaka basikaka mzola tuba mingi na bimvuka ntama bimpumbula kena kivuensi ya kele bubiani na katia manaka ama nileo sabu na kufutula ngemba na ese tensi na beti kena kubokota na mutina bame futa makave na kati na bao betilenda tanga mingi nkama iya na makumi tano wa kena sekte ya makumi iya na tatu mingi na nzila katuka fizi tina kumona baraka barunde mesalaka kituzo bangona na namba nkatu kubaka mwalu futu kasi kinati ndinga ya manaka ama nileo melomba na bao na kukitza ntima na kutuba kapitene Olivier Amuli uyalu tapesa mvutu kaka na mwabilu mke kuiza ntangwa Jean Kasamina ngeda nikina nzita.
Kudila samu na kukonda kubaka rifuta kena kuwakana na binuani ya makabu ya mvita ya Sud Kivu yina kuzaka kota na FRDC baina kena kunuanisa ba FDLR bakina kutubati mabanza vwandaka baki kuza baka mvutu na ntangu baki kuza fionguni na mazina na mikanda kasi mvutu keleve bakina kumona mpasi na kumona kati baninga na bau ya Nord Kivu kekuzaka baka rifuta ntangu nyonso bambuta binuani baina kuzaka kota na FRDC kitezo makumi tatu yina mekatuka na Sud Kivu na bakuzaka tinda na 10e region militaire kena kubaka mpe di futa ve kinati ndinga ya amani leyo kena kulomba binwani yai ya kukanga ntima na kuvingililaka di futa liwali kekuza pesa bazingila na madi ya baki na kupesa bau bwela diaka matabisi ina baki na kubaka kapiten Olivier Amuli mekuza tubati binwani ina vwandaka na minduki na Nord Kivu kekuzaka baka di futa na bau samu bakuzaka kota na FRDC bangonda mingi na bayai ya Sud Kivu.
Daniki na nzita matondo migi. Na kutala mavuanga bambula kumi ya meka tona kuluta na STN Sinabeto kimbuka na zina initiative du bassin du Nil vonda kave na mpila sabu na kusalisa makanda ya kena kuzingaka na ndambuna asileka kasi bansi ankaka kena lio kanzadi yae ya Nil baba kaka na mtino mifona kana lusa lusu wa kimbuka yae nyusweza banaka mazuzi na nkinzi ya kimbuka yae vonda kana yao kasi na ntangu yae ya ngemba kena kuvutuka na Kivu Zulu nti na beto tamona pema mbote bosi ba insi yae ya vwanake na kubaka lusa lusu yae ndinga yae ya kela mbuta Vital Katimbo ya kenga ngamayele kena kutalaka mambu wa kutoba makana ya nike mingi na kinzonzolo ya Rosalie Zawadi.
malgré les efforts de coopération.
Atako ba insi nyonso ya basin ya Nil ke salango samuti ba insi ya nyonso kutoma na kizunga ya Nord Kivu nkangu mekuzwa lusadisu ya mutindu ya kufanakana ve. Insi ya Congo Démocratique mpe lenda kave kuzwa bima mingi samuti bantu fwana pesa lusadisu lenda kave kukuma awa samu na kukonda lukengu. Na yao beto ke pesa kikesa na bimvuka nyonso ya nkangu awa na kizunga ya Nord Kivu tina bimvuka nyonso ya insi samuti nkangu na beto kutoma.
Amorcer les processus de développement.
Ya fona kusimatike na kilumbu ya makumi zole na zole ya konsongo na zole ya konsomvula ya baka na kukumisaka nkinzi ya kizunga ya ya nzadi ya ya nil asileka na lusalusu wa mimikindu na nzila mashine ula luzituka bombi konsumisi ya Afrika bafona kanantola kinzonzole mbasi na suka tafona jango mama koko
Okapi
Okapi
Ayo Okapi.